alle sammen. Jeg er en taknemmelig at ikke på bedring, der hedder Brian.
Hej, Brian. Okay.
Og jeg kan godt mærke mig selv, skal jeg helt så sige. Hold da kæft. Dejligt at blive inviteret hernede. Jeg er meget taknemmelig. Stort tillykke med mærkedagen, og skulle der være nogen i NA for første gang, eller i gruppen, så velkommen. Jeg har ikke forberedt noget, udover at jeg har 53 år på banen. Og jeg har lyst til at fortælle en hel masse, men det kan jeg bare ikke gøre på under en time. Men vi ser, hvad der kommer. Jeg sad lige her, og når jeg kan mærke mig selv, så beder jeg altid som lige en sindsrobøn indeni. Og så beder jeg min høje magt om, at jeg bare er ærlig. Og så... Så tænker jeg ikke på nogle af de karaktereffekter, jeg har arbejdet med i mit liv som clean. Og noget af dem, det er sådan noget med at være pissebange for at være anderledes, at være forkert, at sige noget forkert og gøre noget dumt. Og samtidig så har jeg været stor i slaget, og jeg har også den her angst for i dag at være bedrevidende og arrogant og tro, at jeg har det godt, fordi jeg er god. Og det er bare ikke sådan, det hænger sammen. I dag har jeg fundet ud af, at jeg har det godt, fordi jeg gør noget godt for mig selv. Og jeg gør det rigtige for os i det her program. Det her 12-tons program og det her fællesskab har reddet min røv utallige gange. Og det er også derfor, jeg er begyndt at præsentere mig altid som en taknemmelig addict bedring. Jeg lider af den her kroniske sygdom, derfor er jeg i bedring, og jeg er bare dybt, dybt taknemmelig over at være her i dag. Jeg vil fortælle sådan kort lidt om min vej til NA. Og så er jeg et sted i mit liv, hvor jeg har været inde og kigge på min adfærd. Og jeg har sådan nogle gode eksempler på, hvordan jeg har ændret adfærd i forhold til at arbejde med det her program, og forhold til at være sammen med jer. Og I skal vide, at nogle af jer har jeg ikke set før, og nogle af jer kender jeg ikke. Nogle af jer kender jeg sådan en lille smule, men I er en del af min familie. Jeg har adopteret NA som en del af min familie. Min egen biologiske familie er enten døde af den her sygdom, eller har det ikke særlig godt på grund af den her sygdom. Og så er der nogle få, som har det rigtig godt, men det er kun nogle få. Jeg tror på, at jeg er født med den her sygdom. Jeg har altid haft en afhængig adfærd. Og når jeg har siddet og lavet mit trinarbejde, og specielt mit fjerde trin og mit sjette trin, og kigget tilbage på mit liv, så bliver det mere og mere tydeligt for mig. Hold kæft, hvor har jeg bare været et mærkeligt barn. Altså, jeg kan huske tilbage, så... Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, men jeg var sådan et barn, der jeg kunne gå, lige havde lært at gå. Så elskede jeg at stå på gulvet og snurre rundt, indtil jeg blev svimmel og faldt. Og så skulle jeg lære at svømme, og min far han tog mig med ud i Furesøen, tog mig op på ryggen og svømmede ud på søen, ude i Harskoven. Og så sagde han, nu dykker jeg, du svømmer. Og så dykkede han, og så svømmede jeg ved hundesvømning. Og det gjorde et eller andet ved mig, så jeg kan huske, da vi så skulle til at gå i svømning, om børnehaven eller fritidshjem eller skolen, det er lige meget. Men hver gang vi kom i svømmehallen, så havde jeg jo lært at svømme. Så jeg svømmede ned på det dybeste. Og så sad jeg dernede og prøvede at holde vejret. Og så alle de her ben, der var oppe i vandkanten og oppe i overfladen, og de her lysforandringer og lydforandringer, og så jeg synes bare, det var så vildt. Jeg lavede de mest mærkelige stunts. Jeg havde sådan noget adrenalinsug, så jeg også klatrede i træer. Og jeg var sådan et rigtig, rigtig besværligt barn. Og kom også til skolepsykologen. I har sikkert hørt det her før. Altså, hvis der var nogle piger, jeg godt kunne lide i skolen, så tror jeg ikke sige det til dem, så de fik en lammer i stedet for. Omkring afhængighed. Altså jeg blev meget, meget hurtigt afhængig af sukker og slik. Og jeg blev så afhængig af det, at jeg begyndte at stjæle. Stjæle penge fra min mor og stjæle i supermarkedet, og der var jeg allerede på fuld skrue. Min far, han er død af den her sygdom. Min storebror, han er død af den her sygdom. Og og min far, han var alkoholiker. Og han drak rigtig meget. Og der jeg voksede op i det her alkoholiske hjem, rimelig dysfunktionelt. Så oplevede jeg meget hurtigt, at når der havde været skænderier derhjemme mellem min far og min mor, og min far ikke var kommet hjem til tiden, eller havde været væk i flere dage, eller kom hjem sådan lidt snallet fra arbejde. Men så skældte min mor ud, og hun var meget sur og meget aggressiv, og så min fars løsning, det var at drikke. Så da jeg var 9 år gammel, og en dag var blevet skældt ud af min mor, og syntes, det var synd for mig, så gik jeg ud på altanen og gemte mig. Og så stod min fars øl ved siden af, og så tog jeg sådan en. Nu er jeg 9 år gammel. Noget andet, jeg lærte, det var så min mor. Det var, hun var meget, meget aggressiv, og hun skældte ud, og så var hun rigtig god til at kaste med kopper og tallerkener. Og det, jeg sådan, når jeg kigger tilbage, det jeg lærte af det, det var jo, at hvis jeg var meget, meget aggressiv og kastede med ting, så kunne jeg holde andre mennesker på afstand. Så det var sådan mit grundlag for min første karakterdefekter. Det var enten at isolere mig ved at tage noget, eller at være aggressiv, så folk de flytter sig. Og det var sådan set den barndom, altså. Så blev jeg lidt ældre, 12-13 år, og så begyndte jeg at tage andre stoffer. Og det blev jeg så ved med, indtil jeg blev 38. Der er ikke så meget at sige om det. Jeg tror, jeg har gået på 15 forskellige skoler, været på børnehjem, kostskole, efterskole, og haft, jeg ved sgu ikke, nok 25-30 forskellige jobs i min voksentid, og utallige. Jeg har været gift 3 gange og haft nogle kærester ind imellem, og rigtig mange parforhold ind imellem dem. Så jeg er afhængig af stort set. Jeg plejer nogle gange at sige, at mit foretrukne stof, det er mere. Jeg kan bare ikke få nok. Og jeg får altid for meget. Ja. Mit hjerte, det banker. Jeg kan mærke, at jeg lever. Yes. Sådan lidt om, hvordan jeg har opdaget mit omkring blandt andet parforhold, og hvordan jeg er forholdsafhængig, og sikkert også sexafhængig, og alt muligt andet afhængig. Der har jeg sådan 4 gode eksempler på, hvordan min adfærd har ændret sig. Jeg havde en rigtig dejlig kæreste, da jeg var 20 år gammel. Og på et tidspunkt der opdagede jeg, at hun havde været sammen med en anden. Og jeg blev dybt ulykkelig, og jeg ville bare slukke. Og det gjorde jeg så også. Jeg slukkede så grundigt, at jeg døde. Og var død i 1 minut og 48 sekunder. Nede ved Piblingesøen i København. Og blev genoplevet. Og vågnede op inde på Rigshospitalet. Gul og blå over hele kroppen. Fået stød og hjertemassage. Og var gudskelov blevet genoplevet. Jeg var så bare ikke blevet klogere. Det første, jeg gjorde, da jeg var blevet klar i hovedet, det var at ringe til mine kammerater og sige, at jeg lå på ridet, og de godt måtte komme med nogle stoffer. Og det, der var rigtig skidt, det var så lidt over 30 år siden, det var, at de sidste 6 etager, øverste etage på ridet, de var ikke bygget færdigt. Mine kammerater kom, og jeg havde jo monitor på, og hjertekardiogram, og hvad fanden det hedder alt sammen, og så kom min kammerat, og så gik vi op på en af de etager, der ikke var bygget færdigt endnu. Og tog de stoffer, vi nu skulle tage. Men radiosignalet, det forsvandt til min monitor. Så de havde været rundt på hele afdelingen og ledet efter mig, fordi de troede, jeg var død igen. Så jeg blev smidt ud af et hospital, det har jeg aldrig prøvet. Det var sgu ikke så smart. Men det her med at blive så ulykkelig over den her fortabte kærlighed, at jeg kunne finde på at tage så meget, at jeg døde af det, det lærte jeg sgu ikke rigtig meget af. Den næste episode, det er det med min første kone, som jeg har en søn med, Simon, som er 28 i dag. som har givet mig to dejlige børnebørn, og det er noget af det, jeg lever for i dag. Det er min søn og mine børnebørn. Så jeg senere har fået en datter, hende kommer ind nu. Men jeg var gift med hende her i et par år, og hun blev gravid, og hun stoppede. Hun tog også rigtig mange stoffer, og vi var punker og besætter i København. Hvis nogen af jer kommer derovre fra, så vil I måske huske Låtrig og Lille Fjer og Rysgade. Jeg havde sådan en pæn sort hanekam og lignede noget, der var lort. Og synes selv, jeg så pisse godt. Ja. Men vi fik ham, Simon, der, og jeg var i det her ægteskab i 2 år, så kunne jeg simpelthen ikke holde ud mere. Nu er der lige kommet den her sang, Lille Hjerte, og den tænker jeg bare på hver gang, så tænker jeg bare på den gang. Men det, der undrede mig, det var, at hun holdt fra den ene dag til den anden. Hun fik at vide, at hun var gravid, og så stoppede hun. Det gjorde jeg også. I 1½ døgn, tror jeg. Og så var det ægteskab. Jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Og jeg flyttede fra dem. Og jeg gik bare til dem med stoffer og med kvinder. Og det var det eneste, du kunne slukke. Det var sex, stoffer og stoffer og sex igen. Og på et tidspunkt, der havde jeg, altså jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg fik nok i hvert fald, så jeg flygtede ned igennem Europa og rejste rigtig meget rundt i Europa og havnede så i Amsterdam. Og jeg er i Amsterdam i en dags tid. Jeg blaffede derned og går ind på en af de her coffee shops og bestiller det, jeg nu skal have og står og snakker med bartenderen. Jeg spørger, om han kender et billigt sted, jeg kan bo, og jeg kan få et bad og sådan noget. Så kommer der en dame over og siger, at jeg kan da bo ved hende og få et bad. Og hvis jeg så ville hjælpe hende lidt, så skulle jeg da nok få noget for det. Og det gjorde jeg så. Altså, jeg blev smiret, og jeg ville godt have noget sex, og kunne jeg så også få noget for det, så ville det jo være rigtig fedt. Så var det jo mange fluer med smæk. Og det med, at jeg blev i Amsterdam i 1½ år og levede af de her kvinder. Og det var forretningskvinder og ja, alle mulige slags kvinder. Kvinder med penge, i hvert fald. Og jeg fik det bare dårligere og dårligere og dårligere. Og jeg var ved at brække mig til sidst. Jeg var ved at brække mig over min egen seksualitet. Jeg var ved at brække mig over de her kvinder, der bare ville have det ene og det andet og det tredje. Og jeg fik selvmordstanker, og jeg kunne ikke slukke med de stoffer, jeg kunne få. Og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? En klog mand, han flygter. Hvor flygter han hen? Han flygter til Marokko, fordi der er ikke de her rige kvinder, der vil have noget. Og så er der kun bløde stoffer, der er ikke de her hardcore, som jeg rigtig godt kunne lide. Jeg tænkte, jeg skal have en kold tyrker. Så jeg flyttede til Marokko, og var dernede i 3 måneder, og der levede jeg ude i en skov og oppe i nogle klippehuler, sådan en rigtig cromagnon. Fangede fisk med rosiner nede i floden, og bagt brød på bål, og virkelig, virkelig primitivt. Og så hver fredag, der tog jeg ind til den nærmeste by, der gik jeg ind, der var en 17 km, så gik jeg derind og gik af hamam og fik et bad, og så købte jeg så de stoffer, der var, og tog ud i min skov igen. Og så var jeg dernede i en 3 måneder, og tog så hjem. Ja. Den her med at blive svigtet, og så tage sit eget liv og blive genoplevet, og så igen blive svigtet, og bare slukke mentalt med kemikalier. Jeg var vokset op der i 60'erne og 70'erne med alle de her bløde værdier og no offense for you women. Men der var meget af de her bløde værdier og rigtig mange kvindelige pædagoger, og jeg følte, at jeg på en eller anden måde, både mig og min far, var blevet gjort forkert, altså som køn. Så jeg var blevet sådan en rigtig pleaser, behagsyg, underkuet, underdanig. mand i forhold til kvinder. Så jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at blive vred, hver gang der var et eller andet i et parforhold, eller med en kæreste, eller med min kone, og så var det mig, der var forkert, og nu havde jeg ikke gjort det rigtigt, og det var fordi kvinder ville have det rigtige, og noget andet, og noget større, og noget stærkere, og noget. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden der var galt. Men jeg møder så en kvinde mere, og hende bliver jeg rigtig, rigtig forelsket i, og jeg er sammen med hende i næsten 16 år. Efter de første 11-12 år, der finder jeg ud af, at hun har været mig utro et par gange. Og jeg tager hende på fersk gerning sammen med min aller bedste kammerat. Og leverandør af stoffer igennem mange år. Og ikke over, ikke, altså jeg er så bange for at miste hende, så jeg tilgiver hende alt. Men min kammerat tilgiver hende ingenting. Og for første gang, der bliver jeg sådan rigtig udadvendt, aggressiv. Jeg smadrer mine hænder, jeg smadrer døren i vores hjem, og jeg råber, og jeg skriger, og jeg husker, at jeg givet hende en masse dyrt lingerie, sådan noget dyrt undertøj til, jeg ved ikke hvor meget, 15, 20, 25.000 kroner, hvor jeg står ude i køkkenet rigtig, rigtig indad, og klipper det hele stykker i håndvasken, hælder benzin over, og sætter ild i det, og pludselig så står flammerne op i køkkenloftet, og det er noget rigtig pis, det her. Men vi får slukket den her ild, og jeg kommer ned på jorden igen, blandt andet ved at tage stoffer. Og vi kører så et par år mere. På det tidspunkt der er jeg blevet buschauffør, tjenestemand i Aarhus Sporvej. Byens bedste buschauffør, skæv 24-7. Jeg er på langsomt, jeg er på hurtigt, jeg er på smertestillende, jeg er på det hele. Og udover at jeg har det her job som buschauffør, så er jeg blevet fitnessinstruktør, idrætspædagog, kampsportsinstruktør. Fordi jeg hele tiden ledt efter det her mandlige ideal, så jeg har trænet og trænet og trænet og trænet. Og blevet rigtig god til kampsport og fitness og aerobik. Så jeg underviser i det her. Blandt andet underviser jeg mine kollegaer i ryg, nakke, skulderproblemer og vægttabskurser og step aerobik. Og har bare hele tiden facade på. Jeg skifter bare min uniform ud med en træningsdragt eller noget andet. Og så alle de her med at børste tænder og highlight og barbersprit og alt det her for at skjule. Bare have facaden. Og jeg bygger rigtig mange facader op. Jeg er mand. Jeg er far. Jeg er bror. Jeg er søn. Jeg er buschauffør. Jeg er sensei, jeg er instruktør, og jeg er også transportør af stoffer og smugler, og altså kan sidde hjemme med min gamle mor og snakke med hende, og så gå ned i klubben og snakke med dem, der har vester på bagefter, og så skifte fuldstændig attitude. Jeg fik sådan en kameleon-agtig adfærd. Jeg kunne bare passe ind alle steder. Alle steder kunne jeg passe ind. Og de her drømme, jeg havde jo også drømme, jeg havde drømme om at blive skuespiller, og jeg havde drømme om at blive arkitekt og journalist og sådan noget. Det hele, det smuldrede bare i det her misbrug. Så jeg gik hele tiden også og underkendte mig selv. Jeg var bare dum og uintelligent, og jeg havde en ryggrad som en regnorm, og duede faktisk kun til fabriksarbejde eller chaufførarbejde. Og kunne ingenting. Jeg var bare dum. I 2001... Der når jeg min bund. Dagen før 9/11 2001, der kan jeg bare mærke, der er et eller andet. Jeg begynder at få selvmordstanker igen. Jeg kan ikke styre og kontrollere en skid. Og jeg siger til min daværende kone Louise, at jeg bliver nødt til at gå til lægen. Jeg bliver nødt til at gøre noget ved det her. Og hun kigger fuldstændig uforstående på mig. Hun kan ikke forstå det. Og set i bagspejlet, så det vidste jeg godt, men dengang tænkte jeg ikke over det. Hun er voksenbarn af to alkoholikere, og vokset op med druk og slagsmål og alt muligt. Så jeg var simpelthen den perfekte partner. Og hun så slet ikke, hvor meget misbrug jeg var i. Og så skjulte også rigtig meget mit misbrug. Altså. Så 11.9.2001, der gik jeg ned til lægen om morgenen. Og sagde, at den er helt galt, og så brød jeg sammen fuldstændig. Bare det her med at få det sagt. Jeg kan ikke stoppe selv. Jeg vidste ikke engang, at jeg havde lyst til at stoppe. Jeg kunne bare ikke leve det liv, jeg levede. Og jeg vidste ikke, hvad der skulle til. Jeg troede, jeg var sindssyg, og jeg tror også, jeg prøvede at bilde mig selv ind, at det ville være bedre at være sindssyg, end at være afhængig. Og vi havde en snak på en halv time, og han siger, jamen, der er jo nogle behandlingshjem, der er private, men de koster rigtig mange penge, og med råd til det, det havde jeg ikke. Og jo mere vi snakkede sammen, jo mere syg, tror jeg, jeg blev, fordi til sidst så siger han, at han blev nødt til at sende mig ned på psykiatrisk skadestue. Jeg kører i min egen bil, og jeg står lige foran konsultationen med vinduer ud til der, hvor jeg holder. Og han siger, at inden du kører, så får du lige nogle abstinensstillende medicin. Jeg tror, det var Fenimal eller sådan noget. Og du får til weekenden over. Jeg mener, det var en torsdag. Du får til weekenden over, så jeg fik 17 eller 21 piller. Og da jeg kom ned i bilen, der havde jeg spist de piller. Og så, jeg kan huske, jeg tror, det er sekretæren eller sygeplejersken, hun står og kigger ud af vinduet, der sætter mig ind i min bil. Og der har jeg fået at vide, at jeg skal køre ned på psykiatrisk hospital. Og så kan jeg sige til dem, at de skal ringe tilbage, fordi ellers så bliver jeg efterlyst af politiet, fordi jeg er til far for mig selv. Så jeg sætter mig ind i min bil og kører ned på skadestuen på psykiatrisk hospital i Aarhus. Og der er jeg inde i 10 minutter og får at vide, at jeg ikke er sindssyg, men jeg nok har et afhængighedsproblem, så jeg skal køre op i misbrugscenteret i Aarhus. Og de har set, at jeg er påvirket. Udover at jeg har taget de her piller, så har jeg taget rigtig mange stoffer den morgen. Og jeg har faktisk også drukket en del sprut. Så jeg sætter mig ind i min bil igen og kører op i misbrugscenteret. Og der er ikke nogen, der reagerer. Og så kommer jeg op i misbrugscenteret for at vide, at jeg er skængerne sindssyg, så jeg kører ned på psykiatrisk skadestue. Det sker 2 gange på 3 timer. Så begynder jeg at få nogle blackouts. Og i et af de her blackouts, der vågner jeg ude i Risskov. Jeg har kørt min bil ind imellem nogle træer. Og motoren kører, og jeg sidder og overvejer, hvordan jeg skal tage mit eget liv. Og der ligger et rev, og der ligger en støvsuger sammen. Jeg tænker, hvad fanden har jeg gang i her? Og jeg kan godt huske, altså det er jo, jeg kan huske, jeg er psykotisk, men jeg kan huske den her. Jeg kan huske, jeg har siddet og overvejet, om jeg skal kaste mig eller hænge mig. Og kommer så til mig selv i denne her. Det er så mærkeligt, det er så surrealistisk. Og så kigger jeg ud af forruden på bilen, og så kommer der sådan en skolefritidsordning gående. Og der er måske 10 drenge og 10 piger, men det er min søn og min datter alle sammen. Og i dag der tænker jeg, om det er en hallucination, eller en kemisk skade, eller om det er min højere magt, whatever, jeg ved det ikke. Men det virkede for mig. Fordi der tog jeg en beslutning om, at nu skulle der ske noget andet. Og jeg aldrig ville give op. Og så kørte jeg for tredje gang ned på psykiatrisk hospital. Og der havde været vagtskifte. Og jeg blev indlagt lige på stedet. Der stod sådan en god, gammel, gavet sygeplejerske og sagde, ham der, han skal have en seng, og så skal han have noget at sove på. Det er noget. Og så blev jeg indlagt. Mens de lige gik og ordnede det der sad jeg så ude i venteværelset og kiggede på det her fjernsyn og så på de her fly, der fløj ind i de her skyskrabber. Og min første tanke, det var, at den film har jeg sgu da ikke set før. Det var fuldstændig værd. Det var så surrealistisk. Og den blev bare ved, og det var det samme. Og jeg tænkte, det var da en mærkelig film, den her. Indtil det gik over for mig, det var virkelighed, og folk faldt ud af vinduerne. Og jeg tænkte, hold da kæft, er der nogen, der har det værre end dig? Og så forsvandt jeg, så var jeg væk. Jeg vågnede op næste morgen, og min chef kom ned dagen efter og sagde, at han havde 2 papirer til mig. Han havde hørt fra en kollega, at jeg var blevet indlagt, og han er en af dem, jeg har trænet i det her motionscenter, i Aarhus Brøndhøjs Motionscenter. Og så var han uddannet børnepsykolog, og så kiggede han på mig, og så sagde han, Brian, jeg ved, du ikke er sindssyg. Jeg har altid syntes, du var mærkelig, og jeg har altid syntes, der var et eller andet med dig, men du er fandme ikke sindssyg. Skal vi ikke blive enige om, du har et afhængighedsproblem? Og så kiggede jeg på ham og sagde, jo, det er sgu nok det, der er galt. Og så tunede jeg. Og så sagde han, nu skal du se her, jeg har 2 papirer. Det ene er en fyreseddel. Du kan skrive under, og så går jeg igen, og så siger vi tak for godt samarbejde. Men det andet er sådan en kontrakt. Og den kan du også skrive under på. Og så kommer der en kollega og henter dig i morgen, og så kører vi dig op på sådan en institution. Og så skal vi nok hjælpe dig med at komme ud af det her misbrug. Og det tog jeg imod. Jeg var i den her behandling i 5 uger. Det var sådan 6 ugers behandling, og i de 5 uger, der var jeg på nedtrapning. Jeg havde kramper, jeg faldt ned af stolen til undervisningen, jeg kastede op, jeg sked i sengen, I kender sikkert mange af dem den tur der. Og jeg havde det rigtig, 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 rigtig dårligt. Men så begyndte det her medicin, som jeg blev mere og mere clean, jeg fik det mere ud af systemet, og medicinen begyndte at virke. Og jeg begyndte at blive kørt til NA-møder i Aalborg og Aarhus. Og det er det bedste, der nogensinde er sket. Jeg kan stadig ikke huske, og det kommer jeg aldrig til, om mit første møde var i Aalborg eller i Aarhus. Men jeg kan huske, det møde, jeg husker tydeligst fra dengang, det var mandegruppen i Aalborg. Og de kom der og ville give mig, altså de ville kramme på mig. Jeg synes kraftedeme, det var mærkeligt. Og samtidig så kunne jeg rigtig, rigtig godt lide det. Den der velkomst, jeg fik, og her er en stol, og her er der en kop kaffe, og den har du betalt dyrt for. Og det var bare helt vildt sjovt, det møde, kan jeg huske. Vi snakkede meget om kvinder. Det var rigtigt. Ja. Men de første møder, jeg var jo stadigvæk påvirket, og jeg delte igennem. Jeg delte bare igennem, og det gjorde jeg også nede i Aarhus. Jeg tror, mit tredje møde i Aarhus, der delte jeg bare igennem, og så kom der så sådan en ældre herre over, som havde noget mere clean time end mig, og sagde, hvad Brian, der står i vores oplæsning, at hvis du er påvirket i dag, så bedes du om at lytte, og så snakker med nogen efter mødet. Og det, jeg hørte, det var, Brian, du skal holde din kæft. Og jeg blev så sur af ham der, den gamle mand. Og jeg sad hele vejen i den her minibus på vej tilbage til institutionen, og skumlede helt vildt, og jeg skulle bare være clean nu, for hold kæft, hvor skulle jeg bare dele igennem. Og så fik jeg halveret min nedtrapningsperiode, jeg fik fordoblet min behandlingstid til 12 uger, og så gik det derudad. Og så blev jeg kørt til mit første NA-møde som clean. Jeg blev clean den... Jeg tog min sidste halve sovepille den 19. oktober. Og 20. oktober, der kunne jeg stå op og sige, at jeg var en clean mand. Så det er lige om lidt. Jeg har 13 år, 11 måneder og 19 dage. Tak. Så lige om lidt har jeg 14. Og så kom jeg til mit første NA-møde som clean. Og jeg turde ikke sige noget. Og jeg sagde ikke noget et halvt år. Jeg var så bange for at være forkert og anderledes og sige noget dumt. Og så skulle jeg jo også lige lære det her NA-sprog. Hold nu kæft. Men jeg startede så med at læse denne her bare for i dag og efter et halvt års tid. Bare for at... Så var mødet jo slut. Og så kunne jeg lære at høre min egen stemme i en gruppe. Ja. Jeg bliver nødt til at fortælle jer om min første clean time, eller min første clean dag. Fuldstændig absurd. Mens jeg var på det her nedtrapningsmedicin og sådan noget, der måtte vi ikke gå alene på den her institution. Vi skulle altid spørge nogen af de andre, der var clean, om de ville gå med. Og så kom de med nogle undskyldninger med, at du må ikke gå, fordi du risikerer at fare vild og miste orientering og falde om med kramper og bla bla bla. Og det var bare så ydmygende at skulle spørge de andre, vil du godt gå en tur med mig? Så jeg er vågnet op der om morgenen den 20. oktober 2001 og måtte gå en tur. Så gik jeg ned i sygevagten og sagde, jeg går en tur. Og så smilede de bare og sagde, ja det gør du. Og så gik jeg ned til en sø, og der var lige bygget sådan et nyt bådehus. Men der var ikke noget håndtag, der var ikke nogen lås på døren, og jeg tænkte, åh, man er vel lidt nysgerrig. Så jeg skulle da lige ind og kigge på det her nybyggede bådehus, der så pisse lækker ud. Så jeg åbnede døren, og så stod der sådan en, jeg skal lige sige, min kone på daværende tidspunkt arbejdede på Særs, og min yndlingsøl, det var Blå Royal, 24 styks, stod der lige der på gulvet. Jeg havde været clean i 2 timer, siden jeg stod op. Første clean dag. 24 guldbøjer. Wow. Yes. Jeg tænkte, det er eddermame løgn. Så jeg lukkede bare stille og roligt den her dør. Og så tænkte jeg, så går du til venstre. Og så gik jeg ned langs søen og over til grusvejen, og så markerne op til landevejen. Så kom jeg op til de der marker, og så siger det bare pop, 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 pop. Og så står der bare svampe over det hele. Og jeg tænker, det er eddermame løgn. Første clean dag. Bajer og svampe. Sikke en fest. Og så ved jeg ikke, hvad der sker, men det næste... Jeg kan huske lige så tydeligt, det er også... Altså, der sker et eller andet i min hjerne. Jeg var ikke rask på det tidspunkt. Jeg ser mig selv opfra, og jeg står med en af de her svampe i hånden. Og tårerne løber ned ad kinderne på mig. Og så står jeg bare der og siger, farvel! Og så kaster jeg den over skulderen, og så løber jeg bare hjem, og så græder jeg, græder. Virkelig. Det var så patetisk. Og alligevel så var det bare så befriende. Og jeg har ikke haft lyst og trang til at tage stoffer. Siden. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Jeg har haft lyst og trang til at tage stoffer i over 30 år. Det var væk. Jeg har været nysgerrig på det, jeg har tænkt tanken, og det har også været en løsning og sådan noget. Men lysten og trang har ikke været der, fordi så havde jeg taget dem. Den her adfærd med det her parforhold, og så i forhold til, at jeg så har været igennem det her program. Jeg har lige været gift i 10 år, men hun valgte så at forlade mig til fordel for en anden mand her for små 5 måneder siden. Og det kom fuldstændig bag på mig. Jeg var meget, meget glad for hende. Og hun er også i det her program. Og jeg kom hjem fra arbejde torsdag. Havde glædet mig til, at hun kom hjem fra en ferie. Hun havde været ude at rejse. Og hun havde været hjemme i 2 dage og var der sammen med sin søn. Og så kommer jeg hjem fra arbejde. Og så siger hun så... Når hun spørger, er du en glad mand, siger hun. Så siger jeg, ja, det er jeg. Det er fedt, du er hjemme. Og så siger hun, så er jeg ked af, at jeg må gøre dig ked af det, fordi jeg har mødt en anden, som har faret benene væk under mig, og jeg har tænkt mig at rejse. Og så rejste hun. Og der skulle vi til at have 3 ugers ferie. Og jeg havde faktisk forberedt, at vi skulle til Brasilien, til verdenskonferencen. Jeg var chokeret, jeg var rasende, jeg var ulykkelig, og jeg var pisse bange. Og så tænker jeg tilbage på det her. Jeg bor i sådan et lille bondehus med sådan nogle bjælker. Og så kom tanken bare, jamen du kan bare tage dit eget liv. Du kan også bare tage tilbagefald. Du kan brænde huset ned og hænge dig i de her bjælker og tage tilbagefald. Og så tænker jeg, jamen det har vi prøvet af, det virkede ikke. Og du har et pissegodt program. Du har et pissegodt fællesskab. Og du elsker livet. Og hvad er dit motiv, hvis du gør det her? Og så kom tanken, mit motiv for at tage mit eget liv, eller tage et tilbagefald, det var, at det her fællesskab skulle vende hende ryggen, fordi det var hendes skyld. Det var fuldstændig, det var den tanke. Dit motiv for at tage dit eget liv, eller tage et tilbagefald, det er, at så skal I vende hende ryggen, fordi hun er dum. Ah, fuldstændig vanvittig tanke. Så det første, jeg gjorde, det var selvfølgelig at ringe til nogle venner og til min sponsor og min datter. Men jeg fik det bare ikke rigtigt. Jeg fik det ikke. Selvfølgelig manglede noget hele tiden. Så for første gang, der brugte jeg et af de her sociale medier og skrev nøjagtigt, hvordan jeg havde det. Og jeg tror ikke, der gik en halv time, så var der langt over 100 mennesker, der havde skrevet, og folk begyndte at ringe, og jeg blev mandsopdækket i 3 uger. Hele min ferie, der var jeg bare mandsopdækket af det her fællesskab og min datter. Det er det mest fantastiske, der er sket. Jeg fik grædt. Jeg fik kigget på mig selv. Jeg var færdig, og jeg var forladt, og jeg var kasseret, og jeg var grim og dum og forkert. Altså, hvordan kan hun finde på at forlade mig? Og så fik jeg den vendt om det. Ja, okay. Man kan jo heller ikke gøre for, at man bliver forelsket hinanden. Og igen så bliver den her bløde mand, og kan da godt forstå hende, og bla bla bla. Men jeg brugte al min aggression på at få ryddet op i huset, overtage huset, ordne bank, økonomi, bodeling, tinglysning, al min aggression, alt det her, det fik jeg bare brugt på alt det praktiske, der skulle laves. Og jeg fik hende fuldstændig ud. Hendes ting, hendes lugt, alt fik jeg ud af det her hus. Med min aggression. Og så fandt jeg ud af, i forhold til det her at være mandsopdækket, jeg gik til møder hver dag, og delte om det her, og delte om, hvordan jeg havde det. Og jeg fik det bare bedre og bedre. Og jeg tror, efter 3 uger, måske lidt længere, jeg var begyndt på arbejde igen, delte også med mine kollegaer, så kom jeg hjem på arbejde en dag, og så følte jeg mig bare helt vildt fri. For jeg havde fået alt det, jeg havde brug for af mit fællesskab, af jer og min familie. Det eneste, der manglede, det var noget sex. Ja. Men ellers alt det, jeg havde brug for. At blive set, at blive hørt, at blive mødt, at blive rummet, selvom jeg råbte og skreg og hylede og var bange. Og jeg sad der, jeg er lige blevet 53, så jeg sad der, Brian, du er gråhåret. Du vejer 92 kilo. Så du er sådan lidt småkvapset, og du finder fandme aldrig en kæreste igen. Og du er dum og grim og fed og ulækker, og alle de her tanker, jeg gjorde mig. Men det kan også blive motiveret, så jeg stopper med at bruge sukker og tabte mig 11 kilo nu, og cykler og svømmer og møder en masse dejlige mennesker rundt omkring, og det er fantastisk. Ja. Så sådan en ny livsstilsændring i forhold til bare at sidde og være pisse selvmedlemmer. To af dem, der hjalp mig, det er lidt sjovt. Jeg har faktisk en sponsor, der har noget længere clean time end mig. Det er lidt sjældent, men han har snart 19 år. Og så har jeg så en sponsorbror, som havde 100 dage eller sådan noget. Og være sammen med de to, som lidt på skift. En med 100 dage clean, og en med snart 19-20 år clean. Hvor meget de gav mig med deres program. Det var helt vildt. Det var så fantastisk. Og så ringede jeg til min sponsor og sagde, at jeg bliver nødt til at lave et første, andet, tredje trin på det her. Bare på denne her situation. Min erkendelse, min accept, min magtesløshed, så jeg kan komme videre. Så tog jeg op til ham og var sammen en hel dag, hvor vi kørte Step Working Guide, trin 1, 2 og 3, på min afhængighed af min kone, eller min kærlighed, eller min drøm om parforholdet og eventyret. Det her eventyr om prinsen og prinsessen og det fuldendte ægteskab, og hvordan det bare smuldrede. Og det var en helt ny måde også at lave trinene på. Jeg fandt ud af, at jeg kan lave det på meget andet end bare adoptionen. Jeg kan lave det på alle mulige situationer i min adoption, fordi jeg er afhængig også af andre mennesker. Det er slet ikke tvivl. Så det var fantastisk. Jeg tror, jeg vil dele de sidste 5-10 minutter. I andre skal sgu også lov at sige noget. Jeg vil dele lidt om service. Jeg er ikke i tvivl om i dag, at halvdelen af det her program, vi har jo en firkant, og der står service og fællesskab og de her ting på den her firkant. Og så en del af en højere magt og fællesskab. Men halvdelen af min clean time, den kommer af at lave service. Jeg tror, noget af det første, jeg lavede, det var at samle skodder op udenfor. Og samle skodder op efter dem, der ikke kunne finde ud af at maske vand. Og så gik jeg indenfor og blev kaffemand og dækkede borde og ryddede borde. I onsdagsgruppen i Aarhus, der havde vi børnepasning og en overgang, hvor jeg så, der var nogle computer, så sørgede jeg for, at computerne var tændt og klart, og tog imod de her forældre med børn, og fik børnene installeret. Og så har jeg haft stort set alle serviceposter i gruppen. Mødeleder, kasserer, GSR, GSS og hvad det nu hedder alt sådan. Så er der det her med grandiositet og anonymitet og jeg lavede en hjemmeside for den her onsdagsgruppe i Aarhus, og den synes folk, det er mange år siden, det var dengang, det hed HTML og sådan noget. Men den blev åbenbart set rundt omkring, så lige pludselig så spurgte området Midtjylland, om jeg ikke ville lave deres hjemmeside. Og det sagde jeg ja til, og så lavede jeg den her hjemmeside for området Midtjylland. Og det var der så nogen, der så rundt omkring, og så til sidst så sad jeg så med RSK, NA Danmarks hjemmeside, og lavede den. Og det blev pissegodt dengang. Noget gammelt noget. Men det blev pissegodt. Og så, mens jeg sad som webmaster på det her område, så sad jeg og lavede 6. trin igen. Og så var der noget med egenrådighed og selviskhed og selvfedhed og alt det her. Og så skulle jeg lige ind og opdatere noget på den her hjemmeside. Og så kom det her med anonymiteten og ydmygheden og taknemmeligheden. Og så lagde jeg mærke til, at på alle de her sider, jeg tror der var 400 sider med undersider det hele, hvor der nederst på dem alle sammen, og der har jeg stået for det 1-2-3 år, nederst på alle siderne stod der webmaster Brian P. Og så tænkte jeg, der er bare noget rusk ravende galt i det her. Hvor er ydmygheden i at sidde her og lave narkotiks og lønne mig hjemmeside, og så fremhæve mig selv med at være webmaster Brian P. Hold nu kæft. Så jeg tror, jeg har brugt 6 timer på at gå ind på hver evig eneste side og slette det her webmaster Brian P. Og der lærte jeg godt nok noget. Og der var bare ikke nogen, der havde sagt noget, eller set noget, eller gjort noget. Hold kæft, hvor havde jeg det fedt bagefter. Hvad er det så fedt bagefter? Ja. Jeg har lavet service altid. Og så har jeg rejst til rigtig, rigtig mange konventer. Og til alle konventer, der er jeg altid gået over til servicekomiteen, konventkomiteen, og spurgt, om der var noget service, jeg kunne lave. Og det har været lige fra at gøre lokum og rene til at sidde i registrering i en dag. Jeg har siddet i Barcelona og været hele, til London konvent nogle gange, hvor jeg lavede service. Og elsker at gå og lave et eller andet, så jeg ikke bare kommer for at drikke kaffe. Men også lige gøre mit i det her frivillige fællesskab. Fordi hvis der ikke er nogen, der gør noget, så sker der ikke noget. Og så dør vi. Det dur bare ikke. Og så kan jeg jo takke jer for, at altså, jeg er jo så blevet valgt som regionsdelegeret, eller jeg var sublant her i et år, og nu er jeg så delegeret og rejser rundt i verden. Har lige været i Birmingham og i Warszawa, og sidste år var jeg i USA og lavede service. Og det er hamrende spændende. Det er super spændende. Og jeg har fået så mange venner eller NA-fæller, familiemedlemmer ind i mit liv. Jeg husker, at da jeg havde fødselsdag her sidste uge, den 30. september, der fik jeg jo besked fra Brasilien og USA og Irland og Frankrig, alle mulige steder. NA og alle sammen, som skrev tillykke på fødselsdagen. Helt vildt. Men jeg mangler sat med en sublant. Jeg mangler en RDS'er. Det er så hårdt at rejse alene. Det er så hårdt. Jeg har næste år tilbage. Så hvis der er nogen, der synes, det kunne være fedt at komme til Island og Californien og Paris, så sig det højt for helvede. Men I skal have tiden til det. Jeg har brugt al min egen ferie de sidste 3 år, men det har været det hele værd. Det har været det hele værd. Det er så fedt at lave service. Jeg laver også service i min hjemmegruppe, det bliver jeg ved med. Og jeg elsker også at blive spurgt, om jeg vil komme ud og fortælle min historie. Det her, det blev en helt anden historie, end jeg selv havde regnet med. Det her med, at uanset hvad der sker i dag, så behøver jeg ikke at tage noget. Der har jeg 2 små historier også omkring sygdomsforløb. Jeg vil lige sige, at da jeg blev udskrevet fra den her institution, der havde jeg en hepatitis. Med et højt levertal, og jeg havde en moderat til svær fedtlever. Sidste år, jeg blev scannet hvert år. Jeg har gået til kontrol først for 3. måned, så hver halve år, så en gang om året. Og sidste år, der kunne han slet ikke finde ud af at scanne min lever, og han skiftede scanner, og det virkede ikke, og han skiftede computeren, og det virkede ikke. Og til sidst så sagde han, det kan simpelthen ikke passe det her, Brian. Vi mødte så have en biopsi på dig, for du er blevet fuldstændig rask. Så tænker jeg, hvad er jeg? Jamen, det kan ikke passe det her. Er du med på, at vi tager en biopsi? Ja, de tog en biopsi på mig, og overlægen, han stod deroppe og knækkede og sagde selv, Hannibal the Cannibal, han ville sætte tænderne i min lever. Det er fandme fantastisk. Og den her hepatitis-virus, den er næsten forsvundet af sig selv. Bare ved at holde mig clean og leve sundt og gøre det rigtigt. Og jeg tror også på den mentale sundhed. Jeg tror på tankens kraft og ordets magt og fællesskab, og det er det største i min højere magt. Kærlighed og omsorg. Også over for mig selv. Men de har så fået nogle andre mistanker, fordi det så helt forkert ud i mit blod, og så skulle jeg til undersøgelse for leukemi og knoglekræft. Og jeg havde allerede, da han sagde det, så havde jeg allerede givet mig selv dødsdommen. Og så kom den her tanke, jamen så kan du lige så godt tage noget. Og så, nej. Vil du være gå ned og del om det, og snakke med din sponsor. Så jeg gjorde det rigtigt igen. Og jeg fik det bedre og bedre. Og så gik der 3 uger, så fik jeg svar. Du har ikke leukemi. Du har ikke knoglekræft. Du har for mange røde og hvide blodlegemer, og vi regner med, at det er fordi dit immunforsvar, det kører på højtryk, fordi det er ved at restituere din lever og det her hepatitis-virus. Og jeg tænkte bare, nej, tænk nu, hvis jeg havde taget noget, og så fået at vide, at du var rask. Jeg har kraftedeme været, ej, hvor vildt det har været ærgerligt. Og jeg har lige været igennem den samme igen. Jeg har noget gigt rundt omkring på grund af alt det her sport, uden at spise ordentligt. Det her, altså, når jeg har trænet alt det her kampsport og fitness og sådan noget. Altså, er jeg kommet til skade, eller har det gjort ondt, eller et eller andet, så har jeg taget gaffatape på og taget nogle kemikalier, og så har jeg trænet videre. Og jeg har spist rigtig forkert. Altså, jeg vejede 65 kilo, da jeg blev indlagt der i 2001, og for et par måneder siden var jeg på 92, nu er jeg nede på 81. Men der var der så mistanke om sklerose og hjernesvulst og nervebetændelse. Og det har jeg også gået med i nogle uger, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, mand. Altså, det er bare uretfærdigt. Livet er bare uretfærdigt, altså. Og jeg har også været i en trafikulykke, hvor jeg fik smadret min ryg og blevet flexjobber efterfølgende. Men jeg har ikke taget stoffer på det. Jeg har ikke taget noget som helst på det. Jo, Panodil, kaffe og smøger. Det... Så et par skilsmisser i min clean time, og en trafikulykke, og to måske sygdomme, og to helt sikre sygdomme, og jeg giver bare ikke op. Jeg elsker det her liv, og jeg elsker det her fællesskab alt for meget til, at jeg vil herfra lige foreløbig. Så uanset hvad der sker i dag, så skal jeg heller ikke have noget i dag. Og tak fordi I bedte mig om at komme. Tak for mig.
Tak fordi du er kommet her. Det er det.